Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Vi er i kapittel 3 i Lukas evangeliet, når vi nå starter igjen. Og her møter vi den særegne tjenesten til døperen Johannes. En av de mest fargerike og dramatiske skikkelsene du møter i hele det nye testamentet i alle fall. Og vi kan godt stille ham opp, også blant det mest fargerike i det gamle testamentet. Han er en profetrøst. Overbygger perioden fra det gamle testamentet til det nye testamentet. Han er den siste av de gammeltestamentlige profeter. Og det å være en profetrøst i en tid, ikke minst må det være slik i en forfallstid, og det var jo da de fleste profetene oppstod, så må det være hardt å gå mot strømmen. Og Johannes er en av disse skikkelsene som går mot strømmen, og som ikke er redd for å legge dynamitt i de hullene han borer inn i folks samvittighet. Han går kraftig til verks, og likevel så samler mennesker seg. For det er klart det at der et menneske står for sannhet, så kan sannheten ikke ties ihjel. Den kan selvfølgelig forfølges, og man vil ta livet av den, og det har skjedd opp gjennom historien så mange ganger. Men ofte har man også erfart at martyrenes blod har vært kirkens utsed. Der har det grodd igjen på nytt, der har noe hendt. Og sannheten, den er verd vår etterfølgelse, og den er også verd vår lidelse. For det er ved sannhet at tingene skjer, ikke gjennom usannhet. Og Johannes representerte denne sannhet, sannheten fra Gud, helt uhildet. Og som sagt var han hard i sin forkynnelse, kanskje for hard, synes vi, men det var vel lut som trengtes det som det har trengtes så mange ganger senere. Nå går vi inn i Lukas evangeliets tredje kapittel, og det er det åttende verset vi leser og fortsetter fra der. Så bær da frukt som svarer til omvendelsen, og kom ikke og si, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. Det budskap Johannes hadde å bringe gikk på bot og omvendelse. Det er ikke det som er det mest fremtredende i dag, selv om omvendelse og bot er inkludert i troen. Paulus sa til de troende i Tessalonika at de hadde vendt om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. 1. Tessalonika brev, kapittel 1, vers 9. Du kan ikke vende deg til Gud uten å vende deg fra noe. Når du vender deg til noe, så vender du deg fra noe annet. Når du vender deg til Gud, så vender du deg fra synd, og det er omvendelse. Når du tar imot Kristus som din frelser, så vender du deg fra det som er knyttet til verden. Kanskje du har hørt om Guds kjærlighet, men du har ikke kjent deg beveget ved den, og du har undret deg på hvorfor. Du trenger å høre stemmen som roper i ørkenen, «Vend om!» Omvendelse er en del av frelsende tro. Omvendelse er ikke et innbudskap. Vi taler om Guds nåde, men om du har tatt imot Guds nåde og har vendt deg til ham, så kommer du til å måtte vende deg fra din synd. Gjør du ikke det, så har du ikke i virkelighet vendt deg til Gud. Omvendelse er element i frelse. Men i dag er Guds budskap: tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Apostelgjerningene 16:31. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. På Johannes' tid var trær som ikke bar frukt, ubrukelige. Prydbusker hadde ingen særlig høy status. De ble skåret ned og brukt som ved. Johannes' budskap er sterkt. Johannes satte ikke budskapet om Guds forløsende kjærlighet fremst. Det var ikke hans kall å gi det temaet. Hans budskap gjaldt en overhengende dom. Og kanskje vi bør merke oss at det er et av aspektene som gjelder budskapet fra Gud også for vår tid. Israelsfolket hadde ikke vært produktivt slik som Gud hadde ventet, og dommen ville bli deres del. Og Johannes sa til Israel at om de ikke bar frukt, så ville øksen slå til mot roten av treet. Og den Herre Jesus Kristus sier det samme til menigheten også i dag. «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre det samme.» Johannes sa i et klart, forståelig språk til Israel at de levde for seg selv og forsøkte ikke å dele med andre det de hadde. Også noen tollere kom for å bli døpt, og de spurte ham: «Mester, hva skal vi gjøre?» «Krev ikke inn mer enn det dere har rett til», svarte han. Tollerne krevde inn skatt, og de var vel kjente for sin griskhet. Men de også vendte seg til Johannes og spurte hva de skulle gjøre. De vendte seg også til Herren. «Hva så med oss?» spurte noen soldater. «Hva skal vi gjøre?» Han svarte: «Press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med den lønnen dere får.» Det er altså et helt praktisk budskap Johannes har å gi til mennesker fra de forskjellige sosiale klasser. Min venn, vis i ditt daglige liv, ved måten du er på og den solide måte du utfører din gjerning på, uten å utnytte andre mennesker, at du ønsker å høre Gud til. Du åpenbarer det du er, også gjennom det du gjør. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene, sies det i Matteus 7, vers 20. Folket gikk nå i forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok han til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med hellig ånd og ild. Han står med kasteskuffen i hånden for å rense kornet på treskeplassen og samle veten i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner.» Johannes gjør det klart at hans budskap ikke er det endelige. Han rydder veien for den som skulle komme. Johannes døpte med vann, og Jesus har døpt med den hellige ånd i over 1900 år nå. Han skal også døpe med ild. Det kan være både til renselse og til dom. Men da han refset landsfyrsten Herodes, fordi han levde med sin brors hustru Herodias og gjorde mye annet ondt, føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre. Han kastet Johannes i fengsel. Johannes hadde anklaget Herodes offentlig, fordi han hadde giftet seg med Herodias, kone til sin bror Philip. Herodias hadde blitt rasende over dette, og krevde at Johannes ble satt i fengsel. Og Herodes, han oppfylte hennes ønske, og fikk Johannes puttet i kasjotten. Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Da det var skjedd, og han sto og ba, åpnet himmelen seg, og den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg behag.» Lukas tar ikke sikte på å gjenfortelle i kronologisk rekkefølge. Om han hadde det, så ville han ha gjengitt Jesu dåp før han fortalte om at døperen Johannes ble arrestert. Ved Jesu dåp får vi et bilde av treenigheten. Den hellige ånd senker seg over Jesus, som også er en av treenigheten, og den himmelske far taler fra himmelen. Resten av dette kapitlet tar for seg Marias, ikke Josefs, ættetavle. Josefs ætt finner du beskrevet i Matteus evangeliet. Matteuses ætteliste begynner med Abraham og ender opp med den Herre Jesus Kristus gjennom David og Salomo. Den legale rett til tronen kom gjennom Josef. Lukas' ætteliste har en annen vinkling. Den blir gjengitt baklengs i forhold til Matteus. Lukas går tilbake til David og så tilbake til Adam. Lukas gir oss Marias røtter, og dette er helt tydelig hennes ættetavle. Davids kongelige blod strømmet gjennom hennes årer også, og Jesu arvemessige titel til Davids trone kommer gjennom henne. Det er to ting vi burde legge merke til når det gjelder denne detalj. Først gjør Lukas det klart at Josef var ikke Jesu Kristi far. Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte sin gjerning. Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli. Ordet sønn, som det ble brukt i denne ættetavlen, savnes i noen av de beste manuskriptene. Josef var ikke sønn av Eli. Ordet sønn er lagt til for å antyde linjen gjennom faren eller mannen som var hodet for en familie. Med andre ord er ættelisten stilt opp etter mannens navn. I Matteus, der ættelisten følger Josefs slektslinje, sies det at Jakob fikk, eller er far til, Josef. Det andre som er viktig å merke seg, står i vers 31. Sønn av Melia, sønn av Manna, sønn av Mattata, sønn av Nathan, sønn av David. Matteus trekker Kristi linje gjennom Davids sønn Salomo. Det er den kongelige linje. Lukas trekker Kristi linje gjennom Davids sønn Nathan. Maria hadde Davids blod i sine årer. Jesus Kristus er Davids sønn. Lukas avdekker Jesus Kristus som menneskesønnen og verdens frelser. Hans linje stopper ikke ved Abraham, men går hele veien tilbake til Adam, som var den første sønn av Gud, skapte barn av Gud. Men han falt fra denne sin høye stilling da han syndet. Jesus Kristus, den siste Adam og Guds sønn, er kommet for å føre menneskeslekten tilbake til fellesskapet med Gud, det som Adam tidligere hadde, men mistet. Dette fellesskapet oppnår man ved tro på den Herre Jesus Kristus. Og da håper jeg har fått frem noe av skillene mellom Matteus' forståelse av ættetavlen og Lukas' forståelse av den. Begge er riktig, men ut ifra et forskjellig standpunkt og synspunkt. Og altså, Lukas ser den fra Marias side. På begge sider altså er Jesus av Davids ett, en Davids sønn. Og dermed så må vi si takk for i dag, og Herren med dere.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.